بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم حرمة جماعة المسلمين. الله سبحانه وتعالى سانسان نحسن شكر للبلسن بزدرد وزنن ينبر ولوغ جولنا جولد قويغاننا. Бұл ұлық жол. Яғни ислам жолы бұл ең ұлық жол, ең бақытты жол. Аллах субхана ва тааланың жәннатына баратын жол. Бұл дүниенің жалған екендігіне баршамыз жақсы білеміз. Дүниеден қанша-қанша адамдар өтті. Ешқайсы мәңгілік қалған жоқ. Оның ішінде мұсылмандар да өтіп атыр, кәпірлер де дүниеден өтіп атыр, намазхан да дүниеден өтіп атыр, бейнамаз да дүниеден өтіп атыр, бай да кедей де дүниеден өтіп атыр. Бірақ біз олардың қабіріне қараған уақытымызда таңғаламыз. Барлығының қабірінің үстінде қара топырақ. Бай деп, әкім деп, патша деп, оның топырағын алтынға айналдырып қойған жоқ. Аллах субхана тааля Құран-ы Кәрімде «Минха халақнакум, ва фиха нуидукум, ва минха нухриджукум таратан ухра» дейді. «Минха халақнакум» — сіздерді сол торпақтан жараттық дейді. Және де сіздерді сол торпаққа қайтарамыз дейді. Яғни барлық адам өлгеннен кейін жерге қойылады. Ва минха нухриджукум таратан ухра. Біз сіздерді сол торпақтан екінші рет қайттан шығарамыз дейді. Өлімнің ақиқатын өте жақсы білеміз. Өлім ақиқат. Бірақ Аллах субхана ва тағала Құран-ы Кәрімде «Я айюхәлләдіна аману таққуллаха хаққа туқати, ва ла тамутунна илла ва антум муслимун» дейді. Ей иман келтірген бендилер, Алладан шынымен қорқыңдар. Шын жүрекпен қожа көрсінге емес. Әруағым болғандық үшін, арқамдағы әруағым сыққандық үшін намаз оқып жүрмін, болмасам намаз оқымайтын едім дейтін қанша-қанша адам бар. Заман осында болып бара жатыр, енді барлық адам намаз оқып атыр, мен намаз оқымасам болмайды екен ау деп тұрып намазға шығылуда. Адамдардың барлығы бұл қажылыққа кетіп атыр ғой, мен де сол қажылыққа бәрі барып келейін деген емес. Бәлкім өсерде Аллах субхана ва тағала шынайы, шын жүрекпен өзінің қорқуға шақырып жатыр. Бұл қорқу жалғыз ғана намаздың ғана үстінде емес, бәлкім бүтін өмірімізде. Өмір сүріп жатқан уақытымыздың барлығында, ата ананы құрмет қылуда, бала шағаны тәрбиелеуде, әйелімен болған мәмілемізде, көршімен болған мәмілемізде Алладан қорқуға шақырып жатыр. Мал дүние болып тұрып, сол мал дүниені сарп қылуда да Алладан қорқуға шақырып жатыр. Кедей кепшік па, сол кедей кепшілігінде де Алладан қорқуға шақырып жатыр. Күшті ма, Әмір мә, әкім бә, өзінің қорқуға шақырып атыр. Неге жаңа біз айтып өтіп кеттік? وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. Яғни, екінші рет торпақтан тірілдім. Ертен өлімнен кейін өмір бар. Сол Аллах Субхана ва Тааланың алдында қайта тұрған уақытта біз осы нәрсенің барлығына жауап береміз. Ата-ананың ақсын өз орнына қойдық па, қоймадық па? Бала шағаға тәлім тәрбие бердік па, бермедік па? Бала қандай тәлім тәрбиемен өсті? Қанайда Аллах Субхана ва Таала бізге бір 18 жасар баланы тікелейін түсіріп қойғанда еді, Аллах Субхана ва Таалаға арыз қылсақ болар еді. Маған осында бір ешбір сөзді түсінбейтін надан бір перзентті беріп қойған өзіңсің, мен бұған тәлім тәрбие бере алмадым деп тұрып Аллах Субхана ва Таалаға қарсы айтсақ болар еді. Бірақ Аллах Субхана ва Таала бізге сөйлеуді де білмейтін, жүруді де білмейтін баланы беріп қойды. Сол баланы тәрбиелеуде, сол қызды тәрбиелеуде біз Алладан шынымен қорқуымыз керек. Мұсылман болып өліңдер, кафір болып өлмеңдер. Демек дүниеде мұсылман болып өлу ең үлкен бір бақыт бол. Қасырлаған үйде, даңғылдаған машинада жүріп өмір сүру емес, бәлкім Аллах Субхана ва Тааланың алдында бір шынайы құл болып, мұсылман болып өлуге Аллах Субхана ва Таала шақырып отыр. Кафір болып өлуден қайтарып отыр. Яғни Аллах Субхана ва Тааланың өзіне берген нығметінің қадіріне жетпестен, Аллах Субхана ва Тааланың өзіне берген нығметіне шүкірлік қылмастан, адамзаттық қадіріне аяқ асты қылып кафір болып өлуден Аллах Субхана ва Таала бізді қайтарып отыр. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Кафір болып өлмеңіздер, бәлкім мұсылман болып өліңіздер. Момын мұсылман адам, альхамдулиллах, біз жаңа айтып өтіп кеттік, ол бақытты адам. Неге? Егер оған байлық келетін болса, ол даңдай сырмайды. Өзінің байлығынан Аллах Субхана ва Таала парыз қылып қойған зекетіне береді, садақаларыны береді. Аллах жолына болған әрбір жұмысқа ол өзінің мал мүлкіні беруге дайын болады. Яғни оның бабалары, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям асхабтары, Абдурахман ибн Ауфтың қылған садақаттарына ол өте жақсы біледі. Момын мұсылман бұл жалғыз ана бір кедей болып дүниеден өтіп кету керек екен деген түсініктен біз ұзақ болуымыз керек. Бірақ Аллах Субхана ва Таала берген байлыққа құл болып кету де болмайды. Бәлкім Аллах Субхана ва Таала берген байлықты өз орнына жұмсау, яғни зекеттерін беру, садақаттарын беру, білдіріп білдірмей, көрсетіп көрсетпей беру ертең оның алдына шығатын үлкен байлығы. Абдурахман ибн Ауф разиаллаху анху Хайбар соғысында берген дүниесін, Умар ибн ал-Хаттаб разиаллаху анху, Абдурахман халак болды, Абдурахман өлді, Абдурахман өлді дегенде неге өлді деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ол үйіне іштеңе қалдырған жоқ, ол барлығын беріп жіберді. Абдурахман, сен бәрін неге беріп жібердің деді. Мен үйге Алланың расулын тастам, сол жетеді деді. Аллах Субхана ва Таала бұлардың барлығын бізге бір оқып өтіп кету үшін ғана емес, Аллах Субхана ва Таала дүние беретін болса, сондай бабалардың жолымен жүруді арман етіп, сол жолда жүруді нәсіп етсін деп дұға қылу үшін. Кедейлер кедеймін деп тұрып өксіместен, бәлкім бабалары болған Билал ибн Раббах разиаллаху анхуға назар салсын. Ең көп хадисте руаят қылған Абу Хурайра разиаллаху анхудың баспанасы да болған емес. Абу Хурайра разиаллаху анху бұл кісі 30 жасында исламға келген. 30 yaşında İslam'a gelip, bırak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığında cürüdü, bütün varlığın her şeyden abzal görüyor. Ansarlar pazarlarga şıkbet etin. Üy işine, bala şakalarına avukatlandırı için, kiyindir için pazarlara şıkbet edin. Muhacirler de Barak Abu Hurayra radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ağzından çıkan her bir sözde anladıp o kişiden ülken talim alatın et. Tepten bu kısa ben öte katta aş bulatım. Ben öte katta aş bulatım ben. Dumalap kalatım ben. Adamlar beni cindi de böyleydi. Ben cindi mesedim. Ben açlıktan dumalak kalatım. Bir günü Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu aldığına ötüp aradır et, bir ayette soradım. Beni üyünü aparıp bir tamak verir mi kendine ümit et. Ben onu bilet nedim. Bırak ol onun mağınasını varlığı cahin aittı da bırak beni üyünü şakırgan yok. Öyle ötüp gitti. Ömer ibn al-Hattab radıyallahu anhu geldi. Odan da soradım. Beni üyüne aparar mı kendi böyle miydim? Çok oldu üyüne şakırgan yok. Aytkan meseleme cevap verdi, ötüp gitti. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ol zat biletin etmenin aşı kendi. Ey Abu Hurayra çür üyüge devaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin meşrinde Ahl-ı Suffa buladın dedi. Ahl-ı Suffa bunlar üy cahı yok bulan Müslümanlar et. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üyüne varsak peygamber de onu uzattın günde içtiğini yok et. Sonra bir süt var iken ey bunların kime geldiğin sizge buraya alıp geldi dedi. Sonra bir kalıp durmunca sütü içtiğini yoktur. Ey Abu Hurayra meşitteki çoldaşların çağırıp geldi. Sonda bir aşırlandım, sonda bir çekke ürkettim. O ıtıstağı süt kimge jetetin et? Menin karnımda toyuksa bolar edi o. Sonda ızalanıp çıkıp gittim. Barıp bərin çağırıp geldim. Çağırıp gelgenimden kendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona mene sen iştepte bir öğünü verdi. Karaptır mı? Ol işi onu bitirip koyardın et. Bırak ol işte ol toydu. Ceylep ceylep gel. En ahırına makan geldi. İş Abu Hurayra dedi. İçtim. İş Abu Hurayra dedi. İçtim. İş Abu Hurayra dedi. İçtim. Toydum ben dedi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in o sunday tamakka zarf olgan ashabları bulgan. Adam kötüyülüğünden, dünyasının çoktuğundan ökünüp kapalanmağı gerek, belki imanının çoktuğundan, beynemezliğinden zarçılağı gerek. Allah subhanahu wa ta'ala dünyanı kalagan adam gayret. Müslüman kadar, kafir kadar, fasık kadar, takva kadar beret. Dünyanın kalagan kafirini de, Yevreyini de, Hristiyanını da bilir. Bırak iman degenler için Allah subhanahu wa ta'ala özünün süyügen kuluna bilir. Bu dünya çalgan dünya. Allah subhanahu wa ta'ala bizlerge osunda ülken İslam'ın hak dininde cürüde nasip etip koygan iken biz köpten köp şükürlük kılayık. Allah'tan köp sorayık. Mama Müslüman adam baktı. Dünyası bolatın bolsa oldan da ismaydı. Musa aleyhisselam'ın okuyasına bir nazar salayık. Musa aleyhisselam'ın vaktinde Karun degen ibadatçı var idi. Ol sonda bir ibadatçıydı. Onu meşidin kefteri de bataydı net. Bir günü duada otardı. Musa aleyhisselam'ın altında gelgen vaktinde Musa Sen Allah'a bir dua kılsa Allah mağın dünyayı versin dedi. Ey Karun, senin osu jağıdayın senin için jaksırak dedi. Çok dua kılsa, men Allah bütün buyurgan amalın berin isteyimin, mağın dua kılsa dedi. Peygamberlerin duası müstecep koy. Kabul kılıngan koy. Musa aleyhisselam dua kılgan edi. Allah subhanahu teala Karun kosun da bir dünyeler verip koydu. Dünyanın arkasından ibadetin nesinden çıkarıp koydu. Dünyanın arkasından dünyaya kul buldu. Ahir Allah'ın peygamberini cala çabuğu vardı. Ahir akıbet özünün peygamberine cala çabuğu vardı. Bir zinakor ayeldi, yık kabat ayeldi. Eğer bana bala Musa'dan de baytadı mısın sakın bir kalta altın bereminde bütün elde şakırıp Musa aleyhisselam'da masara kılmakçı buldu. Peygamberler Allah'ın elçileri, onlar da Allah kana saktaydı. Allah'dan başka şeyim saktamaydı. Onların cerdemçileri onu saktavuşu çalıkız Allah subhanahu. Musa aleyhisselam bu masara alıkta kütar ölmezden Allah subhanahu talaga calbarıdı. Sal Karun'da çir cüttü. Ulamalar aytadı Karun, ey Musa beni keşir, beni keşirdim Musa'dan cerdim sırayı verdi. Bırak Musa aleyhisselam da tart diye verdi cerge, tart diye verdi, cüt diye verdi, cüt diye verdi onu cüt diye verdi. Allah subhanahu ve teala ey Musa eğer menden bir ret keşirim sırakında men sonu keşirip veririm dedi. Bırak bu Karun kıyamet gününe şeyin osu cer tartuğunun azap menen azaptan at dedi. Cer tartuğu kanday azap ha? Osu azapta tasıp durat dedi. Allah subhanahu ve teala özü bergen nimetlerden kadrini jetip onu özü ornında sarıptauğa hareket kılığımız gerek. Allah'ın emirlerini eşkışan işten çıkarmağımız gerek. Özümüz təlim alıp, baldarımızga təlim verip, eyil kızlarımızga da təlim veriyomuz gerek. Dünya olsa eken deyip durup, dünyanın arkasına kulp olup kalmağımız gerek. Bu Kur'an'da aydınlanan kıssalarının varlığı yerde gemez, o hakikat. Bir günde, bir saat ömrümüzde Kur'an'a bağışlayalımız mı? Bir günde, bir para azanda, bir paradan okuydun olsa Kur'an'da. 10 günde 10 para Kur'an okuyumuz. Bir ayda Kur'an'da hatim kılamız. Bırak soğanda carama yatkan kança kança adam var. Aynıysa bizden bol oturuşlarımızda önkü moldalar, köpçülük moldalar, moldalar isteyelmeğen cümüzde biz karapayım halıktan kayıtıp talap kılalımız. Özümüz isteyelmeğen cümüzde adamlardan kayıtıp talap kılalımız. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de اَتَعْمَرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْزَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتُلُونَ الْكِتَبِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ adamlar da jaksılıkka büyürüp durup özünüz desin şarjı veresi mi? Adamlarga Kur'an okudu, vesiyet kılamızda özümüz okumasak. Adamlarga bilim alınlar deyip durup özümüz bilim almasak. Adamlarga eyelinde oramal orat, kızına oramal orat, balandı okut deyip durup aytıp özümüz gafilette kalsak. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتُلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ adamlar da caksılıkka böyle özünüzde isten çıkarış veririz mi? Kur'an'da okuyuşuzlar da okun akıl cürtme ister mi? Akıl darını sistetme ister mi? Oylanma ister mi? Fikir kılma ister mi? Dedi Allah subhanahu wa ta'ala. İslam bol arta kalıp etken өтпей қалған дін емес. Аллах субхана ва тааля біздің намазымызға, оразамызға, мешіт медресемізге де мұқтаж емес. Бәлкім біз өзіміздің әрбір өмірімізде, деміміздің кіріп шығуында, тіптен әжетке шығуымызда да Аллах субхана ва тааляға мұқтажбыз. Ол бол дейді, болады. Мұмені ешкім соғыс алмайды. Ешқандай бір мемлекет, ешқандай бір патша соғыс алмайды. Оның құдіреті сонда бір ұлық. Намрут алейхи лаананың қыстасын білесіздер. Аллах субхана ва тааля менен соғысамын деп, үлкен мұнара құрып, құдайды атамын деп садақ жасап, құдайды ататын болды. Аллах қандай қор қылды. Фирауын алейхи лаана, ана роббукум аль-аъла деп, мен сендердің құдайларыңнан да бүйік құдаймын деген Фирауын өзіне ажал келген уақытында сәждеге құламады ма? Мен Мусаның Роббісіне сыйынамын деп тұрып сәждеге құламады ма? Тәкаппарлар, Аллах субхана ва тааля оларды қор қылады. Бұл дүниеде тәкаппарлық ешкімге абырой әкелген емес. Айнықса сіз бен біз молдалар көзді ашуымыз керек. Мен бір жердің имамымын деп тұрып, халықтың үстінен зұлымдық қылып, зұлымдық қылуымыз не? Оларға тәлім тәрбие бермеуіміздің өзі өте үлкен бір зұлымдық. Жәннаттың кілетін қолымызға алғандай талтайып жатып алып, е оқитын Құран жоқ, е оқитын бір хадис жоқ, е оқитын бір тәлім тәрбие болмайтын болса, бұл өте үлкен зұлымдық болып есептелінеді. Халық еш нәрсе түсінбейді. Халыққа түсіндіру ол сіз бен біздің міндетіміз. Оған айту оны үйрету мойындағы міндет. Аллах субхана ва тааля шексіз құдірет иесі. Адамдардың ішінен пайғамбарларды таңдады. Ақырғы заман пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямды ақырғы заман пайғамбары қылып таңдады. Ол затқа ергескен ашхабтарды таңдады. Аллах хидаят қылған бендені ешкім адастыра алмайды. Бірақ Аллах адастырып қойған бендені ешкім торушылыға бастай алмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның немере ағасы Абу Талибтың жағдайын баршамыз өте жақсы білеміз. Бірақ оны әр күні, әр сағатта көз алдымызға келтірейік. Осы пайғамбардың немере ағасы еді ғой деп тұрып, оны Аллах субхана тааля жүрегіне хидаят беріп қойған жоқ. Бәлкім ол қиямет күніне шейін болған ләнеттенген адамдардың біріне айналды. Тарихта ләнетке ілінген адамдардың қатарына қосылды. Тарихта ләнетке ілінген адамдар Намрут, Фирауын болатын болса, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның уақытындағы Абу Жахил, Абу Лахабтар қиямет күні үшін ләнетлілерден болды. Аллах бізді де сондай адамдардан қылып қойса, қадір ет бұған. Ол қадір әлбет, күші жетуші. Бірақ сіз менен бізді сондай бір сүйіп, сондай ұлық жолына, пайғамбарлардың жолына таңдаған екен, оған сан санақшы шүкірлер болсын. Ешбіріміздің мүйізіміз жоқ. Ешқайсымыз бір асыл бір тұқымдан емеспіз, бірақ Аллах субхана тааля біздерге сонда өзінің ұлық жолында, пайғамбарлардың жолына жолдап қойған Аллах субхана тааляға сан санақшы шүкірлер болсын. Қараңыздар, дастарханның үстінде қандай нығметтер тұр. Біз әлі ешқандай қызмет қылғанымыз жоқ. Ешқайсымыз таяқ жеген жоқпыз. Ешкіміз сүргін қылынған жоқпыз. Бірақ Аллах субхана тааля бізге жалғыз ғана намаздарымызды бір оқып, жүргендігіміз үшін осынша бір нығметтерді беріп қойды. Ертең Аллах субхана ва тааланың алдындағы жәннат. Ва башшири аллазина аману ва амилус салихати анна лакум жаннатин таджри мин тахтиха ал-анхар. Сүйінішті хабар беріңіз. Иман келтірген бенделерге, иман келтіріп жақсы амал қылған бенделерге xabar, süyünüşte xabar biliniz onlara aslan daryalar ağıp duratın cennet verdi. Bizdeki hazır köpşerge baramız, köpşerdeki meselemizin varlığı koldu kötü namaz oksa boladı mı? Taltayıp durup oksa boladı mı? Ana boladı mı? Muna boladı mı? Ashab-ı kiramlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin altına gelip durup en caksı amal kaysi deyip soruyordun. İslam'daki bütün amaldın varlığı caksı iken biledi neydi onlar? Bırak en amsal amaldar kaysi deyip soruyordun bugün. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tamak veriyorsun dedi. Açtı toyguzuğun dedi. Açtardı toyguzuğun. Tanıgan tanımagan adamına selam veriyorsun dedi. Sol açlar bizde çok var. Bizde de var sol açlar. Bunu iyi ülken bir mağınalı mesele yiyken degen ben vereyim ki o sığan. Tanıgan tanımağına selam veriyor. Özümüz takıya giyip sakal koyup uzun gü öyle giyip yürüsek bol da İslam kurup kalatın emiz. Bulmasın uluk sahabalar sonra batırsın. En abzal amal kaysi dese aşka tamak veriyorum. Tanıgan tanımağına adamına selam veriyorum. En ülken mağızda amal bolgandığı için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oğana aytıp koyuyor. Ol cihattın abzal ekenini bilmeydin bet. Orazanın, namazın, hacdın en ülken abzal amal ekenini bilmeydin bet. Olar sahabalar da bunu soruyor. Adamlar sol vakti son nersiye muhtaç etti. Hazırki vakti da biz bolar bolmaz fitnalarda kötürüp yeldin işini eritki saludan göre osunda uluk amaldarı kılığa asıgayık. Sahabalar ata ana doğrusunda surakın vaktinde de caksalıkta kimke kılayın demedi. Üç yüret atana, anana, anana, anana türüsü atana. Onu suravatkan nadan adam suravatkan çok. Sol suravatkan adam kazırgı vaktinde bütün dünyadaki müftilerden de ardıgırak takva bolgan. Bilimde bolgan uluk sahabalar suravatı bulamaldı. Kişe bir bağırımız aytat, bizde vağız zalgız gana ata ana, ata ana, ata ana doğrusunda bola veret. Bundan başka vağız yok dedi. Meğen ayeti vardır. Olsa surakta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle kim sırada ekin? Bir nadan, bir bilimsiz, ha? Cumusu yok adam sıradı mı? Belki olsa ata anaga hizmet kulu bizim mumu Müslümanların arasında öte bir naşar bu kütken. Ata anasın kürmet kılmaktan Müslümanlar öte göbeği kütken. Hazırki kündeki en ülken mağızlı mesele de münü olsun üstünde. Allah subhanahu wa ta'ala sol tere ata analarımızın razılığını aludu. Allah bizge nasip etsin. Ötüp etken ata analarımızı Allah özü rahmetine algan olsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ol zattın hiçbir amalı hiçbir sözü ya artık kim bulgan emez. Sebebi ol zattın her bir sözü in huva illa vahyun yuha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün canından, özünün bir fikrinden hiçbir nerseni söylegen emez. Belki ol zat in huva ol işten emez. İlla vahyun yuha oğan vahiy kılıngan vahiydiğine ait bir etinet. Ol zatı kontrol kılıp ol zatka öz ümmetine neni aytıp neni aytpağı için terbiyelip turuşu Allah subhanahu wa ta'ala Cebrail aleyhisselam diz berip durdu. Siz benim bizden son bir vakitlerine doğru geldik, fitne zamanına doğru geldik. Bu fitnelerden aman esen şuhudu Allah nasip etsin. Cancağımızın beni körü atsızlar. Oros, cancal, karlısı bolu batır. Kazak aytat, bir uyda bir gün çançal bolsa 40 gün bereke bolmaydı dedi. Bir yerde soğuk bolsa 40 yıl bereke bolmaydı. Afganistan'da görüp atırmız. Afganistan'ın ahvalı ne olup atır? Kişi Afganistan'a Fransa'dan bir ne geldi? Şaştaraz. Ol şaştarazdan üç erkek şaştarazı, üç ayel şaştarazı var eken. Sonda canağı bir Amerikan'da kaytımadır. Biz Afganistan'a medeniyet alıp geldik dip. Medeniyet, bana adamların şaştarını kırıp, sonda bir Afgan katınlar söyledi vardır. Biz altın şaştarımızı yepti almaydı nedik. Oğuzlar kelgenden beri cüda bir caksı olup, şaşımız tertipe göp kaldı vardır. Sol cerdi ekirde İslami talim terbiye bulgan diye de ha? Bu sözler bulmağın bular et. Halık soğustan canlı, sonda bir jalıgı kütkin soğustan. Allah subhanahu teala soğuz degen belen uzak kılsın. Körşü memleketlerde bolup atkan cagdaylardan barlarını estip atırmız. Biz bu cagdaylardan uzak bulmamız gerek. Lajdan barışa talim terbiye, talim terbiye, oku, oktu da kolga alığımız gerek. Bul için köptün köp hareket kılığımız gerek. Özüm, simyem, bul dekende kalmamız gerek. Her birimiz bul dinden kızmışsımız. Her birimiz. Ülkem olayık, kişi olayık. Buldunun Allah'ın kısmetçisimiz. Olcalda kıyınçılıkta bulu mümkün, açlıkta bulu mümkün. Bırak Allah subhanahu ve teala'nın cennetine ümit kuluğumuz gerek. Yeldin birliğin sakta olsun. Yeldin birliğin, yeldin tanıştığın sakta olsun. Biz köptün köp hareket kuluğumuz gerek. Ühtap, jatıp kalmamız gerek. Müslümanların üstünden beynamazlar hüküm kılıp turuğundan sahip olmamız gerek. Müslümanların üstünden bir beynamaz pasıklar diktavat edip turuğundan bir saklanmamız gerek. Belkim Allah'dan sorumamız gerek. Allah'ım özün içeriden bergin. Tanıştık bergin. Her bir meşterde şakirtler kubeytuğu gerek. Her bir meşterde şakirtler kubeytuğumuz gerek. Ayelderimiz, kızlarımızga en birinci biz özümüz karavamız gerek. Onların talim terbiyesine karavamız gerek. Allah subhanahu wa ta'ala bu alemde bekirden bekir jaratı koyancık. Yerden bağımız dönüden ötermiz. Er kaysımız ise kitap bilemiz. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Kim de kim şanının melçerini caksılık kıladımsa inşallah caksılığını görür. Kim de kim şanının melçerini camandıksa camandığını görür. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ سَقُولَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فَعِيشَةٌ رَاضِيَةٌ Kimde kimden tarazısı ağır olsa inşallah ol cennete razı ol ömür sürer. Cennet bütün adamzatın armanı, bütün Müslümanın armanı. Bırak ol cennet bekirden bekir belirlenmeyip tarazılar koyulat sol tarazıda kayısı bir adamın amalı ağır gelse her gündük cümüşümüzü karayık ne cümüş istedi göz. Bir günde özü sol tarazımızga koyulu için tarazımızga koyulatın kanda bir hayır amal istedik. Ne istedik tarazımız basılatın? Bırak bilemiz tarazımızda cengildetetin amallar istevat kandığımız hakikat. Öse gaytamız, ötürü gaytamız, maktanamız. Bir ödü maktayımız, bir ödü şamandayımız. Bu bizim tarazımızın cengildiğinin sebebi bu. Ağırlatın amallar en keminde telimi var cigitler. Bir red bu sayım talim verdi mi? En kemide üyünüzdeki eyaliniz, özünüz ben birge bir jastıkka bas koygan eyalinizge en kemide Allah'ın bir hükümünü aittiniz mi? Şariyatını aittiniz mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisinin azgına bu sayım talim verdiniz mi? Körşünüzdün üyünü kırıp durup selam verdiniz mi? Körşünüzdün suradınız mı? Sakın ne gerek? Dünyası bulatın bosa onun o ruhundan, o ruhiyatından soradınız mı? Körşümüzün baldarı namaz okuydu mu, okumaydı mı, karadık mı, karamadık mı? Körşümüzün üyünde ne olup atkanı bilemiz mi, bilmeyemiz mi? Ağayın tuğan tuğuskan deyimiz, ağayın tuğan tuğuskanın bardı geldi kıldık mı? Sol ağayın tuğan tuğuskanlarımızın kança kança beyin namazı, solar turusunu alganı az gana bu sayem, bir tahaccüd namazlar oturup tuğa kılıp, bir köş yaş tökümü çalıp tuğa kıldık mı oğan? Belkem osunun barlığı siz benimizde oyunumuzda ülkeyin çük ağayınlar. Kimde kimden tarazısı çingil olsa onun anası Habiye devadır. Mana dünyada gaflet basıp, nas basıp jatıp kadoldan Allah'ın özü saktasın. Ben 88-ci yılları sol Oş'ta okuğamın. Sonda bir ağamız bolatın canağıksa marşurutay deytin. Marşurutay deytin de son marşurut aydap kütüp bolatıp mingen adamdardın barlığına canağı la ilahe illallah'ın aittiradıkken. Tepten keşkurun akşa tapsırıp gerek bulunan vaktinde özün canından akşanı tapsırıp kayıp gelip sonunda kuvanıp oturar eken. Bu kişinin eyeli sel naşarrak bulgan. Sonçalıkta nege kuvanıştısın? Üyge bir yekinden ekelmeysin. Üyge kur alakan kırıp geleysin. Nege sonçalıkta kuvanasın? Eken ul tapkanda kuvanasın dese inşallah. Yerden kıyamette Ekemdi köremin, şişemdi köremin. Adamlar deyin asıl satıp olgan Peygamber sallallahu aleyhi sallamdi köremin. Moynumda ülken karsım var et, sol karsımda ötep geldim elhamdülillah. Müslümde kayran bolat neymiş o kızı, bu ne itibatır bu? Ben 8 yıl sokusunda arlasıp durdum, ol kısa oturgan çerinde vağızın aytatını, ol ülke molda yemes et bırak. 63 yaşında Kur'an üylenip tacvidden çıkarıp aldık, 63 yaşında. Kalada molda köp koyup durup dalaga çıkıp etetin. Dalada kança kança adam bey namazlar zor koy, yengemi de takaratını üyreti bir savab alayın deyip durup dalaga çıkıp etettin. Sol adamların kança kaçında takaratın namazını üyretip kaytattın. Elbette bu dende tarikatı için ülken kalın boluğumuz şartımız, boynumuzdaki mindetimiz, takaratımız, gusulun, namazın üyretip Allah'ın savabını ciddi hareket kılığımız gerek. Tarazımızın ağır boluğuna köptün köp hareket kılığımız gerek. Dünyada bu gamsız ömür sürü öte kıyın ağaylar. Gaflette çatıp kalmayık. Uykuda çatıp kalmayık. Körüp atırmız. Kança kança adam dünyada öte kötü batır. Bay da, kedi de, kuşta da, akım da. Her öte kötü batır. Yerden biz de ötermiz. Sol tabutka saldırıp kabirge kireyimiz. Sol kabirge tesige körüngen vaxtında şırıldap kalmayık. Şırıldasak da şırıldamasak da ol cirge bizde kirgiziş veret. Yendi ol cirge bizden hiçbir nese talep kılınbaydı. Sebebi Ali razallahu anhu aytkan day bu dünya amal dünyası. Ana dünya kabirge kirüden bastap İşte beri dünyası bastılat. Hazır amalımızı köpeytik koyayık. Yerden inşallah Allah subhanehu ve teala'nın özü mihirban suraklarını cengil kılsın. Sol vakta inşallah hatırcam catamız. Kişkinti bir balamız Avrupa'sa kançalı kinalamız. Kişkinti bir balamız Avrupa'sa kançalı kançalı kinalamız. Ана докторга жүгүрөмүз, мына докторга жүгүрөмүз. Не бир врачтарга жүгүрөмүз, аптекага жүгүрөмүз. Балдарыбыз рухий ауруга шалынган. Аны бир молдага апарууга ашыкпайбыз. Медресеге апарууга ашыкпайбыз. Оның аптекасы медресе, оның аптекасы мешіт, оның аптекасы, оның докторы молда, оның мол. Оны иманға, исламға үйрететін оны молда. Олардың ауруына еміздейік, оларды емдейтін молда. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, адамзаттың денесінде бір бөлік ет бар. Егер сол ет түзеледі болса, адамзаттың барлық жері түзеледі. Біліп қойыңдар, ол жүрек деді. Қанша-қанша адам жүрек ауру қазір. Жүрек ауру, себебі жүректе иман жоқ. Дұрыс, оның жүрегі 25 жасар жігіттің жүрегінде мықты болуы мүмкін. Жасы 80-ге келген қарттың иманы жоқ. Е намазы жоқ. Оның жүрегі ауру, ол жүрек иманмен түзеледі, ол жүрек исламмен түзеледі. Аллах субхана тағала Құран-ы Кәрімде мәрхәмет қылып айтады: "Астағузу билла вал аср иннал инсана лафи хуср илля аллазина аману ва амилу ас-салихат ва тавасау бил хаққи ва тавасау бис-сабр". Заманға қасам, адамзат қасірет, қайғыда болады, бармағын шайнауда болады. Неден? Өміріні бостан-босқа өткізгендігінен. Бала шағасына тәлім тәрбие бермегендіген, дүниесіне ысырапсыз шашқандығынан, Аллах субханаһу ва тааланың берген нығметтеріне шүкірлік қылмағандығынан, иллаллазина аману, жалғыз ғана иман келтірген. Аллах субханаһу ва таала өсірде иллаллазина аману деп тұрып иман келтірген деп тұрып бөліп айтып қойып отыр. Иман келтірген адамдар бөлек болар екен. Иман келтірген адамдар олар жақсы амал қылады. Ва амилу салихат, иман келтірген және де жақсы амал қылған. Амалдың ең жақсы не? Ата ананы құрмет қылу, ата ананың разылығын алу. Өзінің әйел бала шағасына қайырымдылық қылу, олар өз бала шағасына дінін жеткізу. Ва тавасау бил хаққи, ақиқатқа өсиет қылу. Ақиқат бұл Құран. Құраннан басқа нәрсенің барлығы жалған. Бұны кешегі 73 жылдық саясатта да көріп отырмыз. Құран. Бәріміз молда емеспіз. Бірақ Құранның қазақшасы бар ғой қазір. Құранның қазақшасына таңда ең дастарханда отырған уақытта ең кемде бір парағын оқып берсек болады ғой. Құдайдың күні көп қой. Қанша-қанша балдарымыз, қыздарымыз, әйелдеріміз Құраннан сауат ашылып қалған болады ғой. Үйімізде Құран оқылмаса, үйімізде Құраннан аз ғана бір уағыз айтылынбаса, үйіміздің әшекейі не пайда береді? Ешқандай пайда бере алмайды. Үстіңде әдемі кәстімің бар, аузыңның бары алтын тіс болсын, жүрегіңде иман болмаса, ол алтыннан, ол кәстімнен не пайда? وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. Мүсибет келген уақытында сабырға шақыру. Сол мүсибет түскен уақытта сабыр қылуға әрекет қылу керек. Ертеңгі қиямет күнінен өкініп қалмауымыз үшін оянайық, әрекет қылайық. Әр қайсымыз әрекет қылайық. Әр қайсымыз оянайық. Жан бар жерде қаза бар. Қашан, қай уақытта дүниеден өтерімізді Аллах субхана ва тааланың өзі біледі. Біз бір пендеміз, қолымыздан келгенше әрекет қыламыз. Бірақ хидаятты Аллах субхана ва тааланың өзі береді. Бұл хидаят Алланың хидаяты. Алла хидаятқа бастаған адам ешкім қорқыла алмайды, ешкім адастыра алмайды. Бірақ Аллах адастырып қойған пендені Аллах сақтасын, ешкім торушылға бастай алмайды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nimeli ağası zeyindeki bu ayet. Abu Lahab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nimeli ağası Abdülmuttalib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ülken ataları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 12 yaşında bulgun vaktinde bütün baldarın beni şakırıp alıp bana benim cetimeğimde kim öz kamkorluğunu alat degen vaktinde en birisi Abu Lahab gözü çıkan. Mağam beriniz, mi alayını? Doğrusu sen baysın, baylığın göp, bırak sende mehir yok dedi. Bırak sende mehir yok dedi. Sonra Abu Talib ve Ekesen mağam beriniz, mi alayın, men kamkorluğum alayın dedi. Sen kedeysin dedi, bırak senin cüreğin ken, sen mehirimsin dedi, soğan verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberlik kelgen vaktinde bir günü özünün bütün kavmin, Kureyş kavminin varlığını bir tavdın altına çakırıp alıp beni kimde bilestir dedi. Sen Muhammed el Aminsin sen. En senimde Muhammed'sin dedi. Ondan bilip koyunlar dedi. Eğer ben senderge mına tavdın arkasında senderge şavul casav için bir casak asker keptir dedi. Aytadımızım senesindir mi? İyi senemiz dedi. Sen ötürge aitkan emezsin sen dedi. Onda bilip koyunlar, men ahir zaman peygambara Muhammed ben degende en birinci karşı bulgan Abu Lahab et. E türün kursun, osuğan bula bizi şakardın be de. Bu ayet osu vaxta tüsüb et. Tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab'tın kolu kurusun. Vatabbe deyip cevap kevatır. Kurudu onun kolu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ol öte bay adam et. Öte bala şağası köp adam et. Onun mal dünyası, onun bala şağası oğan payda verilmedi. Bala şağa mal dünya payda vermeyitin çağdayına kuday biz sıktasın. Allah subhanahu wa ta'ala'na köp istiğfar sırayık. Allah'dan köp kişirim sırayık. Tövbe kılayık. Allah'ın olsun şalık bizde özün oluk yoluna çolda koyganına şükürlük aytayık. Fezkuruni ezkurkum ve şükürüli ve la tekfurun. Beni iskelenler, ben sendirdi iskelem. Bana şükürlük kılınlar, kafir bulmanlar dedi. Allah'a şükürlük kılayık. Allah'a hiç kim kafir bulup Allah'a ziyan keltirelmeydi. Keltire algan emiz, keltire almaydı da. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أي من كلتريجن من الله دان جردم سرندار صبر لك بينن. جند النماز بينن. البت الله صبر قلوشلر منن برجريد. الله سبحانه وتعالى برشامزن أخرامزن خيرلغسن. الله سبحانه وتعالى يهدوني أنجح صلاة نبيرسن.